në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë jep deri në 27 kurik njoftojnë burimet serbe. Prokuroria Speciale e Kosovës po trajton 190 raste, 38 nga të cilat lidhen me korrupsionin, thekson misioni evropian një ditë pas arrestimit të parë të një zyrtari qeveritar. Qershori shënoi rritje çmimesh në Kosovë, rrezikohet thellimi i varfërisë në vend. Jetët e afrikanëve janë të pavlera për terroristët, deklaroi presidenti Obama. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap opinionin e vet rreth lishmërisë së pavarësisë së Kosovës mes 22 dhe 27 koriku, deklaroi Tibor Varadi. Varadi ka drejtuar ekipin ligjor të qeverisë së Serbisë pranë gjykatës. Për mediat serbe, Varadi ka theksuar se pyetja që është shtruar gjykatës për mendim është shumë direkte dhe e tillë duhet të jetë përgjigja. Varadi sqaron se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nuk e ka detyrim të organizojë debat pas vendimit të GND-së. Tiranë, shefet e grupeve kuvendore, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, Astrid Patozi e Gramoz Ruçi kanë filluar bisedimet për krizën. Patozi e Ruçi kanë marrë mandatin e partive përkatëse për të gjetur rrugët për daljen nga kriza politike, bazuar dhe në rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian. Në Shqipëri, shumica dhe pakica kuvendore kanë mosmarrveshje rreth transparencës së zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. Washington, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se sulmet me bomba në Uganda që morën jetën e 74 personave tregojnë se grupe terroriste si Al-Shabaab apo Al-Qaida nuk i vlerësojnë as pak jetët e afrikanëve. Obama theksoi se grupe terroriste e shohin Afrikën si një vend ku mund të çosh përpara betejat ideologjike, ku mund të vrasësh njerëz të pafajshëm pa marr as pak parasysh pasojat afatgjata, por vetëm për përfitime taktike afatshkurtra. Komentet e presidentit amerikan u bën gjatë një interviste për mediat afrikane. Sulmet ndodhen mbrëmjes së dielës derisa qindra vet ishin mbledhur në vende publike të ndiqnin ndeshjen finale të kampionatit botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar 23 vjeçarin rus Aleksej Karetnikov në akuzat për spionazh. Burimet e Departamentit të Sigurisë Kombëtare njoftojnë se Karetnikov ka pranuar se gjendej në Shtetet e Bashkuara në kundërshtim me ligjin për imigrim. Të njëjtat burime pohojnë se ai ka pranuar të largohet duke menjanuar procedura gjyqësore. Karetnikov është personi 12 i rjetit rus të spionazhit arrestuar së fundi në Shtetet e Bashkuara. 10 prej tyre u kthyen në Rusi si rezultati i shkëmbimit të burgosurve mes Washingtonit dhe Moskës. Kandahar, NATO ja raporton se 3 ushtarë të forcës shumëkombëtare dhe 5 civil afgan janë vrarë nga një sulm kundër rajonit të policisë në Kandahar. Militantët kanë shtuar sulmet në Afganistan në kohën kur janë rritur dhe përpjeket e forcave ndërkombëtare për të eliminuar kryengritësit. Jerusalemania e dërguar nga Fondacioni Gaddafi për në Gaza ka ndëruar drejtim duke u thuar drejt Egjiptit njoftojnë burimet ushtarake të Izraelit. Të fundit pohojnë se anijet luftarake izraelite po e ndjekin dhe mbikëqyrin anijen e ardhur nga Libia. Anija sipas burimeve libiane kishte ndihmë humanitare për popullsinë në Ripin e Gazës. Izraeli prej kohësh ka deklaruar se nuk do të lejojë asnjë anije të shkojë direkt në Gaza. Dëgjojë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Arrestimi i këshilltarit të Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj nga vetë zyrtar të institucioneve është vlerësuar si zbatim në praktikë i luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion tërheqin vretjen se ka shumë punë për të bërë. Nga ana tjetër, Uleksi, i cili kreu arrestimin e dieshëm, tha se janë 10 raste të korrupsionit ndaj të cilave po bëhen hetime. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Disa muaj pas paralajmërimeve për luftë kundër korrupsionit, Uleksi kreu arrestimin e parë të një zyrtari të qeverisë që dyshohet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare dhe është shmangur tatimit. Zyrtarët e Uleksit thonë se nuk do të ndalen vetëm me arrestimin e këshilltarit të ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi shpjegon se prokurorët pohojtojnë edhe 10 raste tjera të korrupsionit në institucionet e Kosovës.
Prokuroria speciale e Kosovës, e cila përbëhet nga prokuror vendor, si dhe ata të Uleksit, është duke marrë me se 190 raste, për cilave 38 janë të lidhura me korrupsionin. Nga ky numër 1/3 e rasteve të profilit lartë korrupsionit është caktuar për prokurorë vendor, prokurori speciale, edhe pse hetimet më të ndjeshme ende bëhen nga prokurorët e Euleksit.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata të Euleksit kanë thënë se arrestimet e fundit për korrupsion janë përpjekje vazhdueshme në drejtim të luftës së kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit tregojnë rezultatet më të prekshme ndaj luftës kundër korrupsionit.
Për të luftuar korrupsionin nevojitet një angazhim edhe mekanizme të tjerë. Mendoj që tani në këtë fazë po shprehen vetëm disa rezultate më prekse. Edhe këto rezultate them janë si rezultat i bashkëpunimit më të ngushtë i këtyre mekanizmave antikorrupsion, don edhe agjencisë edhe prokurorive dhe të gjithë mekanizmave të tjerë.
Kreu i agjencisë Hasan Preteni thotë se mund edhe të ketë vonesa në arrestimet e personave të tjerë zyrtar të dyshuar për korrupsion, por sipas tij ende mungojnë dëshmi të prekshme mbi të cilat do të bazoheshin prokurorët. Sipas tij tani për tani arrestohen vetëm ata për të cilët ka informacione të sakta se kanë kryer keqpërdorime.
Duhet kuptuar në këtë drejtim që ne kemi informacione po shohë qytetarët e Kosovës që mukta zyrtar po pasurohen shumë shpejt. Nuk ka element tjetër më të fuqishëm se pasuria e tyre krijuar shpejt. Mirë, po duhet kuptuar edhe organet e ndjekjes që duhet të sigurohen provat. Vazhdimisht kemi potencuar që faza më e ndjeshme ose periudhë ose aktivitet që po gjeneron korrupsion është faza e prokurimit. Me ligjin ekzistues, zyrtarët e lartë nuk e kanë pas asnjë obligim që të nënshkruhen ose të trajtojnë ose të dhonë shenja që janë të informuar për procedurat e tenderimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshon temën e informacioneve. Enti i statistikave në Kosovë raporton se çmimet e ushqimeve por dhe të mallrave bazë janë rritur gjatë muajit qershor. Ekonomistët alarmojnë se kjo do të thellojë më tej varfërinë në vend. Për më shumë nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Situata ekonomike e familjeve kosovare do të vështërsohet edhe më shumë gjatë këtij viti, pasi që trendet ekonomike në Kosovë tregojnë se do të ketë ngritje të çmimeve të produkteve të ndryshme të konsumit. Sipas Indeksit të Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.2% në muajin qershor, krahasuar me muajin maj të po këtij viti. Drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Enin Statistikor të Kosovës, Ilir Berisha, thotë se lëvizja e çmimeve në kufit e normales.
Gritit dhe levizit e qmimeve që aktualisht për cilën gjatë vitit 2010 janë në kufit e ngritjeve natyrshme që zakonisht bëhet për shkak të ngritjes së kërkesës, apo që vjen për shkak të ngritjes qmimeve të importit që ka një ndikim mjaft të madh produkte që vijnë nga jashtë.
Gjithnjë sipas të dhënave zyrtare të Enit të Statistikave, ngritja e çmimeve kryesisht vërehet te perimet, përdorimi i pajisjeve për transportin personal, pemët, veshja, furnizimi me ujë dhe shërbime të ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin. Berisha tekson se në bazë të trendeve ekonomike në Kosovë, deri në fund të këtij viti pritet të ketë ngritje të inflacionit.
Nga muaji janar ka një rritje prej 0.6%, por kjo ngritje e çmimeve ka ndodhur edhe nga muaji tetor 2009 që vazhdon të përcillet edhe në këtë muaj të vitit 2010.
Por për ekspertët e çështjeve ekonomike, ngritja e çmimeve dhe ngritja e inflacionit do të ketë ndikim negativ tek shtrezat e varfra të shoqërisë kosovare. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thot se thellimi i varfërisë do të ndikojë në tensionet sociale të popullatës kosovare.
Po natyrisht do të ketë tensione dhe do të ketë një shtytje shtesë në këto shtresat popullsisë, të cilat janë afër varfërisë së skajshme. Dhe me qenë se nuk kemi një trend pozitiv të ngritjes së konsumit, atëherë këto gjitha do të kenë efekte negative sociale në Kosovë.
Gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë, ndërka është supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër. Por se si mund të kalohet nga kjo gjendje vështirë ekonomike, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Musa shprehet.
Ne vazhdimisht kemi përfshirje që bëhet një ekonomi më orientuar drejt investimeve të huaja, sepse investitorët e huaj janë ata që krijojnë vendet punës dhe që kanë ndikim direkt në rritjen e eksportit dhe ngritjen e të ordrës në vend.
Ndryshe, disa raportet e organizatave ndërkombëtare kanë theksuar se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfëra në Evropë. Ndërsa sipas të dhënave zyrtare, përqindja e papunësisë në Kosovë mbetë 47%, ndërsa ajo e varfërisë 25%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I kthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Shkencëtari iranian Shahram Amir ka udhëtuar drejt Iranit përmes një vendi të tretë. Tehrani njofton sot se Amiri do të cilë detajet rreth rëmbimit të tij nga agjentët amerikan. Washingtoni ka hedhur poshtë çdo akuzë derisa e vërteta rreth rastit të Shahram Amirit duket se do duhet kohë të mësohet. Kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Historia e Shahram Amirit, shkencëtarit iranian, duket si e dal nga romanet e spionazhit. Ambasada e Pakistanit në Washington, që mbulon dhe interesat iraniane në këtë vend, pohoi se një person që pretendonte se ishte Shahram Amir u paraqit ditë më parë në ambasadën e Pakistanit dhe e kërkoi të largohej drejt Iranit pasi sipas tij ishte rrëmbyer nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët amerikan nga ana e tyre pohuan se Amiri ka qenë gjithmonë i lirë për t'u larguar në vendin e tij. Shkencëtari iranian u zhduk në Arabinë Saudite derisa merrte pjesë në peligrinazhin drejt Mekës. Qeveria iraniane prej kohësh deklaron se Amiri u rrëmbye nga agjentët e CIA-s. Nga ana tjetër, qeveria amerikane kryesisht ka zgjedhur heshtjen lidhur me rastin e Amirit deri në deklaratën e një dite më parë të sekretares së shtetit Hillary Clinton.
Mr. Amiri has been in the United States of his own free will. And he is free to go.
Zoti Amiri ka qenë në Shtetet e Bashkuara me vullnetin e tij të lirë dhe po ashtu është i lirë që të largohet, deklaroi Clinton. Lajmi se Amiri kishte kërkuar strehim u bë së pari publik nga televizioni iranian, i cili shtoi se Teherani po bënte të gjitha përpjekjet për kthimin e tij. Mediat iraniane kanë theksuar se Shtetet e Bashkuara shpresojnë një kthim të pazhurmë të Amirit në mënyrë që të mbulohet historia e rëmbimit. Zhvillimet në ambasadën pakistaneze duket se janë më të fundit në murinë e mistereve që kanë rrethuar identitetin e dhe vendodhjen e Amirit për më shumë se një vit. Në qershor, televizioni iranian transmetoi një video në të cilën njeriu që identifikoi veten si Amiri thoshte se ishte rëmbyer nga CIA dhe agjentët e Arabisë Saudite në 3 qershor të 2009-s në Medinë.
Man Shahram Amiri, karshnos va muhaqqiq.
Quhem Shahram Amiri, sot është 5 prill 2010 dhe gjendem në Tasconi të Shteteve të Bashkuara pasi jam rëmbyer nga forcat amerikane dhe saudite. U rrëmbeva në Medinat e Arabisë Saudite, më nje këtu an diçka dhe përpasoi isha i pavedishëm për disa ditë derisa më transferuan në Shtetet e Bashkuara. Këtu gjatë 8 muajve kam qenë subjekt i torturave, thuaj në videon e televizionit iranian. Pak ditë më vonë, në një tjetër video, një person që duke i njëjtë me atë të videos së transmetuar në Iran, u shfaqe në një tjetër kanal dhe pikërisht në YouTube.
ضمن عرض سلام و تشکر از فرصتی که به من داده شد تا بتوانم با جامعه جهانی
یم امریک ده سینوی تو vazhdoj arsimimin tim në këtë vend jam i lirë dhe i siguroj të gjithë se jam i sigurt, deklaronte një tjetër person i identifikuar si Amiri. Lufta e videove vazhdoi, por Reul Mark Gereh, specialist për lindjen e mesme dhe ish pjesëtar i shërbimeve të fshehta të CIA-s, sqaron.
The agency simply wouldn't do that.
Nuk ka dyshim se CIA nuk e ka rëmbyer pasi agjencia nuk bën gjëra të tilla, nuk është produktive për të që të bëjnë gjëra të kësaj natyre, thot Gerecht. Ai shton se vendimi i Amirit për të kthyer në Iran mund të lidhet me kërcënimet që mund të jenë bërë të afërmëve të tij, apo thjesht një ndjenjë nostalgjie dhe malli. Gerecht thekson se cilado qoftë arsye, kthimi i Amirit në Iran, ky kthim nuk do të jetë i lehtë. Qeveria iraniane mund ta përdor për pak kohë për interesa propagandistike e më pas do ta shpërsojë qëndrimin e tij, sqaron Gerecht. Edherisa shkencëtari Shahram Amir, sipas burimeve iraniane, është nisur drejt Teheranit, duket se kjo histori do të vazhdojë edhe për disa kohë. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës jepet deri në 27 korrik, njoftojnë burimet serbe. Prokuroria Speciale e Kosovës po trajton 190 raste, 38 nga të cilat lidhen me korrupsionin, theksion misioni evropian në Kosovë një ditë pas arrestimit të parë të një zyrtari qeveritar. Jetët e afrikanëve janë të pavlera për terroristët, deklaroi presidenti amerikan Barack Obama. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.